Ochig'ini aytsam, biz bir-birimiz uchun yaralganmiz. Mumkinmi?
Ming bir kecha ertagi qahramonlari o'z oyog'i bilan yetib keldi.
Gulxayo, agar men seni qanchalik sevishimni bilganingda edi. Ko'nglingizni ko'taradigan zo'r yangilik bor.
Qanaqa yangilik?
Gulxayo bor-ku.
Bu bolani ko'zlarida senga bo'lgan muhabbatni ko'ryapman, bola.
Xo'sh, meni Majnunim sevgisini qanday isbotlay oladi?
Baxtim topdim deganingda baxt ortida dard bo'larkan, orzularga yetdim desang osmonida gard bo'larkan. Baxtim topdim deganingda baxt ortida dard bo'larkan, orzularga yetdim desang osmonida gard bo'larkan.
Lekin meni va'damni mana bunday holatda qabul qilasan.
Mushkulmi shuncha hayot insonga baxtli bo'lish? Nahot bo'l muhabbat topa olmay qadrini. Sevgan yuraklar negadir chekar bu dunyoda. Derlar tangrim shunday insonlar chinoshlar sabri. Mushkulmi shuncha hayot insonga baxtli bo'lish? Nahot bo'l muhabbat topa olmay qadrini. Sevgan yuraklar negadir chekar bu dunyoda. Derlar tangrim shunday insonlar chin oshiqlar sabrini.
Egningizdagi kiyimingiz bir ham yarashibdiki.
Nima, ustimdan kulyapsanmi?
Yo'q.
Seni turmushga chiqib ketishingni o'ylasam, bir xursand bo'laman, bir yuragim orqaga tortadi,
qizim. Nimalar bo'lyapti o'zi sizga?
Seni bir qiz jonidan ham ortiq yaxshi ko'radi.
Xo'sh. Mendan nimani yashiryapsiz?
Sen uchun yonsam ham mayli. Ishqingda kulsam ham mayli. Taqdirdan kelgan sinovlarga duchor bo'lsam ham mayli. Sen uchun yonsam ham mayli. Ishqingda kulsam ham mayli. Taqdirdan kelgan sinovlarga duchor bo'lsam ham mayli.
Endi menga hech kim kerakmas.
Mushkulmi shuncha hayot insonga baxtli bo'lish? Nahot bo'l muhabbat topa olmay qadrini. Sevgan yuraklar negadir chekar bu dunyoda. Derlar tangrim shunday insonlar chin oshiqlar sabri. Mushkulmi shuncha hayot insonga baxtli bo'lish? Nahot bo'l muhabbat topa olmay qadrini. Sevgan yuraklar negadir chekar bu dunyoda. Derlar tangrim shunday insonlar chin oshiqlar sabrini.
Shunday dardlar borki o'g'lim, tasalli faqat imonda. Eng kuchli odam sabr qiladigan odam o'g'lim. Eng baxtlisi esa shukr qilishni biladigani.